Lepo pozdravljeni na konferenci za medije, ki sledi letni predaji poročila predsedniku državnega zbora, kar je glede na zakonodajo varuha tudi nujno. Na moji levi je namestnik Miha Horvat, na desni pa sta namestnika Tone Dolčič in Ivan Šelih. Namestnica magistrica Kornelija Marzel pa je danes odsotna. Pred vami sta dve poročili, ki predstavljata celoto, in sicer je prvo poročilo varuha človekovih pravic za minulo 2015. leto in na desni poročilo državnega preventivnega mehanizma, ki pa ga bomo podrobneje predstavili na eni prihodnjih konferenc za medije. Vredno je vse pozornosti, ker je celo drugačno kot prejšnja leta, ker obravnava vsa priporočila varuha in tudi reakcije državnih organov na nje in seveda tudi zaključke o tem, ali so naša priporočila na tem področju uresničena, delno ali ne. Torej, povedati moram tudi, da smo letno poročilo predali predsedniku državnega zbora 4 mesece pred rokom, ki ga imamo postavljenega, kajti zakon določa, da ga moramo oddati do zadnjega septembra. Najprej bi se sprehodila malo skozi statistiko, potem bom pregledala posamezno, torej kako je predstavljeno poročilo in zastavljeno. Na koncu se seveda dotaknila najbolj perečih tem in potem me bodo dopolnili še namestniki. Torej, statistika za minulo leto kaže, da smo pri varuhu prejeli 9611 klicev na brezplačno številko, smo pa uvedli novost, in sicer v primerih, ko so želeli pobudnice oziroma pobudniki podrobnejšo informacijo, so bili vedno prevezani k strokovnemu sodelavcu, ki obravnava določeno, torej ozko, specializirano področje, zaradi česar je očitno tudi nekoliko manj pobud, kajti ljudje so dobili informacije že preko telefona, zakaj smo pristojni, kdaj se obrniti na varuha, oziroma tudi detaljne informacije, če so bile pobude že v obravnavi. Vhodnih dokumentov, torej pošte, ki je prišla k varuhu, je bilo preko 11 tisoč. Obravnavali smo 3418 pobud in jih zaključili 3008, kar pomeni, da smo rešili skoraj 90% vseh zadev. Vedno vas zanima število utemeljenih zadev. Teh je bilo v letu 2015 475 ali 16%. Seveda je to povprečje. Na posameznih področjih je pobud, ki so utemeljene, več, na nekaterih manj, pri čemer je treba zagotovo poudariti, da mnogi prihajajo k varuhu, ko so zadeve v teku pred različnimi državnimi organi, pred sodišči in seveda takrat še ne moremo govoriti o utemeljenosti ali neutemeljenosti. Nekateri marsikaj zamudijo, pridejo prepozno, tako da je ta številka, sicer z vami jo predstavljamo, vendar bi se dalo po posameznih področjih marsikaj na to temo tudi reči. Opravili smo 12 zunanjih poslovanj, na katerih smo se srečali z 217 pobudniki, sama pa sem jih sprejela na sedežu še 68, kar pomeni okoli 300 takih, za katere smo si vzeli predviden čas in se z njimi o problemih tudi pogovorili. Na vseh zunanjih poslovanjih smo se srečali tudi županjami oziroma župani in ugotavljali, kakšna je situacija v posameznih občinah, kako je bilo prej, če smo ta kraj že obiskali, kaj bi veljalo spremeniti in seveda glede na stanje v občinah ugotavljali tudi velike razlike na nekaterih področjih, ki so pa zelo pomembne za življenje ljudi, zlasti na področju stanovanj, stanovanjske problematike, ta je za ljudi, ki ostajajo brez doma ali so blizu deložacije izjemnega večjega pomena. Seveda je tudi različna stopnja brezposelnosti, kar pa prinaša pri visokih stopnjah tudi dodatne težave. Imeli smo okoli 500 različnih dogodkov, kar zagotovo tudi kaže na to, da smo jih veliko sami organizirali ali se jih udeležili in na veliko aktivnost. Vložili smo 3 zahteve za oceno ustavnosti in 3. ustavno pritožbo v zgodovini varuha. 19 zadev smo odprli na lastno pobudo in 47 kot širša vprašanja, ki so pomembna za varnost v Republiki Sloveniji, torej za varnost in pravice državljanov Republike Slovenije. Struktura letnega poročila, torej 2. točka. V uvodu sem kot varuhinja predstojnica institucije preletela vsa poglavja in se opredelila do nekaterih zelo perečih tem, ki jih vsako leto nekatere odpiramo. Žal, marsikatero priporočilo ostaja zaprto, neuresničeno. 2. točka pri poglavjih je nova in sicer predstavlja pogled na uresničitev priporočil. To se nam zdi izjemnega pomena, da vedno znova ne ponavljamo ali ne odpiramo novih tem, pač pa pogledamo tudi na to, kako je država, glede na to, da je priporočila varuha sprejela, ta uresničila. Potem sledijo različni zanimivi primeri, ki jih spremljamo, iz njih pa izhajajo bodi si kritike, bodi si tudi pohvale. Torej, nismo samo kritični, ampak opazimo tudi napredek in pohvalimo tistega, ki ga je naredil. Na koncu vsakega poglavja pa so tudi aktivnosti. Kažejo na to, s kom vse smo se srečali, kaj smo na določenem področju spremljali, naredili. To seveda kaže tudi na to, da je varuh posameznim področjem res posvečal veliko pozornosti. 3. poglavje so informacije o varuhovem delu, ki so za mnoge tudi zelo zanimive. Tu ste tudi vi mediji s svojimi vprašanji med letom, naše novinarske konference. Mednarodno sodelovanje, ki je bilo bogato, imeli smo kar 48 dogodkov, seveda statistika, finance, imeli smo proračun 1 967 000 evrov in v povprečju zaposlenih 38 ljudi. In čisto na koncu so nova priporočila, ki jih sicer sproti pri poglavjih navajamo, na koncu pa še zbir, teh je 83, torej manj kot prejšnja leta, vendar čakamo še na realizacijo nekaterih. Sedaj bi se torej vsebinsko sprehodila po našem letnem poročilu, tem osnovnem, kot rečeno, državni preventivni mehanizem bo obravnavan posebej. Varuh je na neke vrste kontrolnem mostu med državljani, našimi pobudnicami in pobudniki, in državo, njenimi institucijami, ki jim namenjamo kritiko, opozorila in jih kdaj tudi pohvalimo. Če bi bila naša priporočila, naši nasveti, naše torej opažanja upoštevana, potem zagotovo lahko rečemo, da bi državljani lepše in boljše živeli, predvsem pa bi imeli tudi manj postopkov, tako doma kot v tujini, tudi manj odškodnin, ki nam pretijo ali jih žal tudi za grehe plačujemo. Zato je zelo pomembno reči, da je spoštovanje človekovih pravic drago, nespoštovanje še dražje, predvsem pa menimo, da ne smemo varčevati na plečih najšibkejših in najranljivejših. Spoštovati moramo tudi mednarodne standarde in priporočila mehanizmov Sveta Evrope in OZN. Če gremo po posameznih poglavjih in jih nekako na hitro obdelamo, je prva zagotovo pri varuhu so ustavne pravice in na to diskriminacija. Diskriminacija ranljivih skupin je še vedno prisotna. Ne beležimo velikega napredka na področju romske problematike. Žal jo izpostavljamo vsako leto znova in vendar je še veliko Romov brez vode, ki je osnovna dobrina, ki bi jo moral imeti vsak, brez elektrike in živi v zelo neurejenih naseljih. V letošnjem letu, kot veste, je bil sprejet zakon o partnerski zvezi, torej na področju LGBT skupine je prišlo do izboljšav, sicer smo mi, kot veste, napovedovali tudi zahteve za oceno ustavnosti. Preiskovali smo tudi glede na pripombe dveh poslancev obeh manjšin, mačarske in italijanske, kako je zanje poskrbljeno, kako je za obrazci, ki morajo biti v dvojezičnih občinah, tudi o tem poročamo in bomo še s tem nadaljevali. Ugotavljamo pa seveda na področju ranljivih skupin tudi veliko težav na področju invalidnosti. Naslednje poglavje etika javne besede je že med letom, in to ne enkrat, ampak večkrat deležna varuhove pozornosti, zato ker menimo, da je v teh časih, ki so težki, ki so neka preizkušnja za strpnost, vse preveč sovražnosti. Govorimo lahko tudi o sovražnem govoru, vendar kot veste je prag za dokazovanje kaznivega dejanja iz kazenskega zakonika težko dostopen. Menimo, da bi morali ljudje na vodilnih položajih in tudi poslanci in politiki pokazati zgled strpnosti v svojem ravnanju, da bi morali sprejeti etični kodeks in temu tudi slediti, to varuh ponavlja že dolgo. Naslednja zadeva, ki je zagotovo aktualna in tudi vredna vedno vaše pozornosti, so omejitve osebne svobode in tudi področje pravosodja, sojenja, razumnih rokov in kakovosti. Na področju omejitev osebne svobode še vedno ugotavljamo težave, kot so prezasedenost zaporov, neustrezne razmire, na to je opozorilo Evropsko sodišče v letu 2015 v zaporih Ljubljana, možnosti za delo, ki so še vedno premajhne. Sprejeti je treba kadrovske normative za delo v Zavodu za prestajanje kazni zapora. Sprejeta pa je bila novela ZIKS-1F, upoštevala je veliko naših pripomb. Pripombe so šle v smeri tudi vzpostavitve prilagojenih prostorov ali oddelkov za zaprte osebe, ki so stari, bolni ali drugače prizadeti. Forenzična enota, ki je kot veste tudi velik uspeh pri nas, v letu 2015 še ni bil sprejet predpis, ki bi podrobneje opredelil delovanje enote za forenzično psihiatrijo. V Sloveniji pa ostaja odprto vprašanje nadaljne obravnave nekdanjih forenzičnih psihiatričnih bolnikov, ki še ni celovito rešeno. Vemo, da gre za krajše obdobje, torej možnosti 5 let, po 5 letih pa je seveda stanje lahko dokaj nespremenjeno, vendar ne vemo kam in kako s temi ljudmi. Osebe z omejitvami gibanja v psihiatričnih bolnišnicah in socialnih zavodih so tudi vredne varuhove pozornosti. Še vedno ni prišlo do sprememb zakona o duševnem zdravju. Neuresničeno je naše priporočilo, da bi se zagotovile ustrezne zmogljivosti za namestitev oseb v posebne socialne zavode na podlagi odločb sodišč. O tem smo letos poročali celo na terenu, ko smo obiskali Lukavce in predstavili veliko problematiko. Še vedno ni posodobljenih strokovnih smernic o uporabi posebnih varovalnih ukrepov. Ustavno sodišče je sledilo varuhovih zahtevi in razveljavilo sporne določbe zakona o duševnem zdravju. Varuh je spodbudil organizacijo vsakoletnega srečanja vseh deležnikov na področju izvajanja zakona o duševnem zdravju, kar menimo, da je izjemno pomembno. Urediti se mora vprašanje plačila stroškov oskrbe oseb na varovanih oddelkih. Še vedno ni pedopsihiatričnega oddelka in še vedno imamo otroke, ki se nahajajo na psihiatriji skupaj z odraslimi. Ni ustrezne ustanove za namestitev mladoletnih oseb na varovane oddelke socialno-varstvenih zavodov na podlagi zakona o duševnem zdravju. Problem so tudi mladoletniki v vzgojnih zavodih in zavodu za usposabljanje, saj je potrebno poiskati rešitve, ki bodo omogočile celostno obravnavo otrok in mladostnikov, sprejeti enotne smernice za vzgojne načrte v vzgojnih zavodih. In na koncu, torej pred pravosodjem, tujci in prosilci za mednarodno zaščito, vladi priporočamo sprejem ukrepov za boljšo zagotovitev spoštovanja največje koristi mladoletnih tujcev z boljšimi možnostmi njihovega nameščanja v primerne ustanove za mladoletnike, o tem veliko kot poročamo in pišemo, ne pa v center za tujce, kar je torej neprimerno. Pravosodje, 1/4 pobud je povezana z dolgotrajnimi sodnimi postopki, 3/4 pa so zadevale vsebino odločitve sodišča. Torej ljudje z odločitvami niso zadovoljni ali tudi z opravljenimi procesnimi dejanji. Ugotavljamo nekatere premike. Naprimer, uredilo se je področje sodniške etike in integritete. Pozdravili smo spremembo zakonske ureditve pregona grožnje, o čemer smo prejšnja leta poročali, in zalezovanja kot kaznivega dejanja. Seveda je lansko leto, če se spomnite, Slovenijo zelo pretresel in razburil podatek o deležu obsodilnih sodb Evropskega sodišča za človekove pravice zoper Slovenijo. Ta je skrb vzbujajoč, a potreben je nacionalni program, ki bo določil ukrepe za odpravo sistemskih težav in ukrepe za zmanjšanje števila kršitev človekovih pravic ter pripomogel k uveljavljanju učinkovitih in v praksi dostopnih pravnih sredstev. Menili smo, da je ta odločitev, torej to, da naj bi bili velika kršiteljica človekovih pravic glede na sodbe na tem sodišču, potrebno podrobne raziskati, ugotoviti, v katero obdobje sodijo, ne nazadnje je šlo v preteklost tudi za masovne kršitve. Ugotavljali pa smo še vedno težave na področju postopkov pred delovnimi in socialnimi sodišči, kar pa je skrb vzbujajoče z ozirom na to, da gre za odločanja, ki so za ljudi izjemnega pomena. Ministrstvu za pravosodje priporočamo, da v dialogu s sodno oblastjo in strokovno javnostjo nadaljuje premišljanje zakonodajne ukrepe. Uspeli smo tudi, kar je novost, doslej tega še ni bilo, z dvema pobudama za uvedbo službenega nadzora nad sodnikovim delom. Varuh sicer želi, da se še nadalje krepi učinkovitost delovanja nadzornih organov in seveda nadzor dela sodnikov, zlasti njihove učinkovitosti. Obstajajo še vedno težave na področju izvršbe, opozarjamo na brezplačno pravno pomoč, kajti menimo, da človek brez ustrezne, dobre, brezplačne pravne pomoči mnogih poti in mnogih postopkov ne uspe razrešiti. Imamo še področje prekrškov, tudi tu je potrebno kvalitetno delo. Nismo pa podprli odločitve za ponovno uvedbo nadomestnega zapora, o čemer je bilo pred kratkim govora. Tudi tožilstvo mora hitro in učinkovito izvajati kazenski pregon, temeljito opisati v sklepih o zavrženju ovadb svojo odločitev. Okrepi pa naj se položaj oškodovanca v kazenskem postopku, ki mu, kot veste, ostaja malo časa, da potem, ko tožilec odloči o zavrženju ovadbe, nadaljuje pregon, če se za to seveda odloči. Odvetništvo in notariat. Odvetniško zbornico pozivamo, da se učinkovito odziva na nepravilnosti v lastnih vrstah z učinkovitim delom svojih disciplinskih organov. Tu so še policijski postopki. MNZ je pripravil usmeritev in obveznih navodil za delo policije upoštevalo nekatere naše predloge. Vsako leto to področje, na tem področju hvalimo, z ozirom na to, da so upoštevana naša priporočila že med letom in tudi ko podamo poročilo. Država mora poskrbeti tudi za potrebne izboljšave delovnih razmer policistov. Policisti pa morajo, ob tem je bilo govora o begunski problematiki, vedno spoštovati človekovo osebnost in dostojanstvo. Sprejem pritožbe, nujna je preverka, kako to v praksi poteka. Prešla bi torej na področja, ki so ravno tako vredna varuhove pozornosti. Področje javne uprave, tu vsako leto opozarjamo, da je nujno dobro upravljanje. Vse preveč je uradnikov, ki delajo ali prepočasi, ali površno, brez kančka in mire, bi rekel, več kot uradništva, torej z empatijo. Na področju javne uprave se vedno ustavimo pri uspešnosti inšpekcijskih služb. Menimo, da bi bilo potrebno prerazporediti kadre, kajti vemo, da je zelo veliko podjetij, ki jih je potrebno strani inšpektorata za delo nadzorovati, vendar je inšpektor absolutno premalo. Prav tako so podhranjene druge inšpekcijske službe. Veseli smo sodelovanja z inšpekcijskim svetom. Še vedno menimo, da je potrebno pregledno ugotavljati, kdo in kdaj je na vrsti, predvsem na področju gradbene inšpekcije, odgovarjati ljudem, ki jim pišejo. Tu je področje okolja. Na področju okolja vidimo, da je vse več civilnih inicijativ, ki so zelo dejavne, pa premalo upoštevanja Aarhuške konvencije, ki določa sodelovanje javnosti v postopkih, ko prihaja do umeščanja v prostor, tudi za stvari, ki ljudi motijo, kajti ljudje, ko jih prepričujemo, ko je nekaj že zgrajeno, govorim predvsem o GSMR postajah, ne verjamejo ne koristnosti, ne zunanji podobi, predvsem pa ne verjamejo, da nekaj ne seva in ni škodljivo. Imamo še vedno probleme na področju izpustov, tako imenovanega smradu, ki ga ni moč definirati, veliko o tem ljudje poročajo, hrupa, PM10 delcev, skratka, ljudje so na teh področjih vse bolj aktivni, se združujejo, pri Varuhu smo imeli ravno kar 50. srečanje z nevladniki z področja okolja. Tu je še voda in njen vpis v ustavo, s čimer se Varuh strinja in meni, da jo je potrebno zagotoviti vsem, ne glede na to, kdo so, kje so. Voda je nujno potrebna dobrina in če se tega ne upošteva, naj se začne torej pri vpisu v ustavo. Nikakor ne moremo mimo bivališč, stalnic, začasnih, ljudje izgubljajo domove, tu so deložacije. Nujno potrebno je urediti to področje, ki je za ljudi izjemnega pomena. Še eno področje, ki zelo buri duhove in razburja ljudi, je zagotovo tudi suženjsko delo delavcev, področje delovno-pravno zakonodaje, ker prihaja do velikih kršitev pravic, do mobinga, do zaposlovanja še vedno, žal tudi na črno in seveda do kršitev suženjskega razmerja nekaterih delavcev, ki za to delo celo ne dobijo plačila ali niso plačani prispevki. Tu so seveda še otroci, ki so izjemnega pomena za področje Varuha. Imamo poseben projekt, ki ga poznate, zagovorništvo glas otroka. V vseh letih smo zagovornika postavili že okoli 500 otrokom. To je projekt, ki še vedno pilotsko poteka pri Varuhu. Upamo, da z tem, če bomo postali nacionalna institucija za človekove pravice, da bomo lahko to delo, torej zagovorništvo, vključili v ta del dela naše institucije. Mimo grede moram še povedati, da smo tudi pozdravili nov zakon o diskriminaciji in samostojnost zagovornika, o tem smo vsa leta poročali in končno smo dosegli, da je državni zbor ta dva zakona, torej o partnerski zvezi in o diskriminaciji tudi sprejel. Področje otrokovih pravic je za varuha zelo pomembno, ker ugotavljamo, da so otroci tako ranljiva skupina, da jih mora nekdo zaščititi. V teh primerih veliko pravd teče predolgo, preveč je izvedencev, ni sneman otrok v prijaznih sobah, pa čeprav jih imamo. Imeli smo tudi posvet, pri varuhu se udeležujemo tudi nacionalnih parlamentov, skratka, s tem področjem se ukvarjamo precej. Področje socialne varnosti in zdravstva je pomembno, vredno pa seveda tudi kritike. Stanje se v letu 2015 žal, res žal, ni bistveno spremenilo na področju zdravstva. Ministrstvo obljublja potrebne zakonske spremembe, vendar tudi v času našega poročila, ko smo ga pripravljali, je bilo nekaj zametkov, niso pa bile torej te spremembe dosežene ali v javni razpravi. Podaljševanje čakalnih dob, nepravilnosti pri organizaciji dela, domnevne strokovne napake, nepripravljenost pristojnih za hitro in učinkovito reagiranje, vse to znižuje zaupanje prebivalcev v zdravstvo, povečuje očitke o koruptivnosti, s tem pa negativno vpliva na uresničevanje načel pravne in socialne države. Problematike določene skupine bolnikov ni mogoče reševati parcialno, potrebne so celovite rešitve. In glede na to, da se v zadnjem času veliko govori o povečevanju čakalnih dob preko vseh razumnih meja, predlagamo, da bi Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje pripravilo program skrajševanja in obvladovanja čakalnih dob, ga tudi javno objavilo in nadziralo uresničevanje. Podoben ukrep smo predlagali tudi Ministrstvu za delo v zvezi za ostanki, pa čeprav na tem področju žalostjo ugotavljamo, da je nekaj časa bil celo števec na spletni strani reševanja pritožb na ministrstvu, sedaj ga ni, čakalne dobe za rešitev, zadev, ki so za ljudi pomembne, pa so če dalje daljše oziroma še vedno predolge. Torej, sprejeli smo, bila je resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015-2025, normativni program dela vlade, vendar ključnih zakonov do konca leta 2016 tudi ne bi bilo. Prav tako je bilo zakonom o zdravilstvu, ki naj bi, tako pišemo, piše odzivno poročilo vlade, ga preučevala posebna delovna skupina, vendar potrebnih sprememb ni doživel. Nadzori v zdravstvu so pomembni, komunikacija v zdravstvu, moram reči, da se redno srečujemo z zastopniki pacientovih pravic, ki kot prvo kršitev, ki jo izpostavljajo ljudje, navajajo prav to, da ni ustrezne komunikacije z bolniki, seveda pa zelo slabo sprejemajo tudi poročila o tem, da naj ne bi bilo v nekaterih primerih tudi komunikacije v samem zdravstvu. Tudi področje pokojninskega zavarovanja spremljamo. Na tem področju smo vložili eno zahtevo za oceno ustavnosti v zvezi z dokupom pokojninske dobe za študijska leta. Ljudje so prizadeti, menijo, da gre za retroaktivno veljavnost, zlasti se jim zdi nepošteno, da so plačevali, pa od tega nimajo koristi. Skratka, veliko negodovanja je tudi na področju in dela invalidskih komisij. Torej, žal prav tu na teh področjih, ki se zelo dotikajo življenja ljudi, ugotavljamo, da je denar še vedno pomemben, da če si revež, ostajaš revež, da z denarjem lahko marsikaj kupiš, tudi krajšo čakalno dobo in privatno oskrbo, če pa čakaš, včasih pozno dočakaš pomoč. Revščina, še vedno zelo pereča, kot vemo, je vsak sedmi državljan na pragu revščine, prevelik odstotek ljudi, ki živijo pod tem pragom, daleč, nizko. Nekateri nam kažejo odrezke pokojnin, ki so po 40 letih delovne dobe okoli 300-400 evrov in se sprašujejo, kako preživeti sebe in še koga. Seveda se revščina pozna tudi pri tem, da nekateri ne morejo v domove starejših občanov, ker se bojijo, da vse, kar so ustvarili in bi lahko kakšno malenkost zapustili njihovim potomcem, bo to obremenjeno, kasneje prodano in tega ne bodo mogli storiti. Na tem področju sicer beležimo tudi padec zadev, pa bi lahko rekli, da je bolje, vendar menimo, da ravno z obliko dela, ki sem jo navedla na začetku, rešujemo marsikatero zadevo, ker dajemo temeljita pojasnila ljudem tudi na telefonu. Torej, še vedno ni zakona o socialnem vključevanju, je brezvidnejšega napredka. Ministrstvo nam je odgovorilo, da je v pripravi, nasploh lahko rečemo, da je vse preveč zakonov v pripravi, do končnega sprejema in obravnave pa ne pride. Problematika, ki smo jo v lanskem letu povsem na novo spremljali in s tem se bližamo koncu, je begunci. So begunci in begunska problematika. Tu smo opravili ogromno monitoringov, se srečevali tako z vladnimi kot nevladnimi institucijami, kot veste vložili zahtevo za oceno ustavnosti zakona o obrambi, konkretno 37a člena. Nismo pa vložili zahteve za oceno ustavnosti zakona o nadzoru državne meje. Srečevali smo se s vsemi, ki delajo in jih tudi zelo pohvalili, kajti od začetka begunske krize, ki je pravzaprav bila na višku nekje v oktobru, ko smo opažali tudi nepravilnosti, do tedaj, ko so se zadeve uredile, moram reči, da smo pri varuhu pohvalili vse deležnike, pohvalili prostovoljstvo, pohvalili tudi državo, smo bili pa seveda, kadar je bilo potrebno, po naših monitoring tudi kritični. Torej, begunska problematika je tudi posebej predstavljena v našem letnem poročilu. Kaj bi rekla za zaključek? Ko pogledamo poročilo, ko ugotavljamo, koliko stvari ljudi zelo prizadene v njihovem vsakodnevnem življenju, lahko rečemo, da je morala mnogih izkoriščevalcev ljudi na psu. Da je sramota beseda, ki je ne poznajo. da se v teh primerih ne znajo opravičiti ali poravnati škode in da je v ospredju mnogih teh izkoriščevalcev, zlasti na področju delovnopravnih razmerij, beseda jaz, da poznajo le svoje pravice in ne pravic drugih, da se vedno, ko se končajo tvoje pravice, morajo začeti pravice drugih, ki jih moraš tudi spoštovati. Torej, velik aparat države je dovolj močan, da nadzira nepravilnosti, da jih tudi kaznuje in da je na mnogih področjih za preventivo prepozno in mora nastopiti žal le kurativa, ker se tisti, ki to počno nad ljudmi, ki jim kršijo pravice, ne zavedajo posledic, nočejo zavedati in sprejeti in pravzaprav menijo, da počasno delo organov neuspešnost njim samo koristi. Veseli bomo pri varuhu, ko bodo naša priporočila iz preteklosti tako resno obravnavana, da bodo čim prej uresničena in ko bo državni zbor jeseni obravnaval naše poročilo in seveda tudi sprejel priporočila, ki so za boljše življenje tudi nujna. Moram pa pohvaliti, da je praksa naše države, državnega zbora, državnega sveta, komisije, vredna pozornosti tudi v Evropi, o tem poročamo, da nam kot varuhu in instituciji namenijo pomembno pozornost, nas tako obravnavajo tako ob sprejemu, torej predaji poročila in tudi kasneje. Torej moramo storiti samo še tisti bistveni korak, uresničiti to, kar priporočamo.